Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem radijske oddaje Glas GFML. V mesecu aprila nas sonce že razvaja s svojimi prijetnimi temperaturami, mi pa smo za vas pripravili pester nabor vsebin, ki vas bodo popeljale skozi dogodke preteklih dni. Pridružite se nam, saj boste med drugimi izvedeli, kam so nas ponesle poti v marcu in začetku aprila, kateri uspehi naših dijakov so nas navdušili ter kaj novega se dogaja na našem GFML-ju. V današnjem intervjuju se nam bo pridružil dijak 4. letnika umetniške gimnazije Tijan Fras, s katerim bomo govorili o njegovem nagrajenem dramskem besedilu. Dobrodošli v naši družbi.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Tema letošnjega tekmovanja iz zgodovine je bila sprememba zahodne meje po prvi in drugi svetovni vojni. Tekmovanje je potekalo za gimnazije in strokovne šole v dveh kategorijah in na dveh stopnjah. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 32 dijakov iz gimnazijskega programa in 6 dijakov iz obeh strokovnih programov. Državno tekmovanje je gostila gimnazija Koper. Gimnazijsko ekipo so zastopali Jaka Elb, Brina Rajtar in Matic Vinkovič, v kategoriji strokovnih šol pa so se tekmovanja udeležile Nina Bohnec, Maruša Kreft in Lin Ratnik.
Na gimnaziji se zavedamo, da je zdravje zelo pomembna vrednota. Zato smo se z veseljem odzvali vabilu Rdečega križa OZ Ljutomer, da za naše dijake izvedejo preventivno delavnico. Delavnice se je udeležilo 18 dijakov iz prvih in drugih letnikov. V 4 urah so se seznanili z različnimi ukrepi za zmanjševanje zdravja tveganih vedenj, hkrati pa so se tudi praktično preizkusili v nudanju prve pomoči. Naučili so se, kako ravnati v primeru srčnega zastoja ter kako pravilno uporabiti AED.
Antična kulturna dediščina in renesansa sta projektna dneva povezana z ekskurzijo v Rim, Neapel, Pompeje in Vezuv. Dijaki so pri različnih predmetih raziskovali antični svet. Pri zgodovini so v skupinah raziskovali vsakdanje življenja Rimljanov, prehrano, oblačila, higieno, družino in ceste. Pri geografiji so iskali zanimivosti o teh italijanskih krajih, naravne, družbene in kulturne značilnosti. Pri likovni umetnosti so ustvarjali mozaike iz keramičnih ploščic, s katerimi bodo okrasili klopi. Pri glasbi so spoznavali zgodovino filmske in klasične glasbe v Rimu ter pomembne skladatelje in režiserje. Dijaki so delo ocenili kot zanimivo, ustvarjalno in poučno.
Od 3. do 5. aprila 2025 se je več kot 100 dijakov drugih letnikov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer obiskalo Prago. Ekskurzija je bila polna kulturnih in zgodovinskih doživetij. Obiskali so praški grad Hradčani, Karlov most, staromestni trg, občudovali Plečnikove stvaritve ter židovsko četrt. Ogledali so si tudi Kafkovo glavo, Vaclovski trg, zid Johna Lennona in raziskovali četrt Andel. Posebnost je bila tudi plovba po reki Vltavi. Zadnji dan so obiskali grad Hluboka in zgodovinski češki Krumlov. Dijaki so navdušeno prisluhnili bogati zgodovini, občudovali arhitekturo in kulturo ter doživeli nepozabno izkušnjo.
Tretji letniki so tudi letos obiskali Berlin. Ogledali so si ostanke berlinskega zidu, Brandenburška vrata, Reichstag ter ulico Unter den Linden ter Aleksandrov trg. Prvi dan so zaključili z ogledom razstave. Drugi dan so mesto spoznavali z ladice, s katero so pluli po reki Spree, obiskali muzej DDR, kjer jih je navdušil Trabant, ter tehnični muzej z bogato zbirko o razvoju prometa. Na poti domov so se ustavili še v Dresdnu. Berlin je dijake navdušil z zgodovino, ustvarjalnostjo in odprtostjo, saj mesto predstavlja odlično priložnost za vse, ki jih zanima nemščina in evropska kultura.
V začetku aprila se je 135 dijakov gimnazije Franca Miklošič Ljutomer odpravilo na ekskurzijo v Italijo. V Rimu so obiskali Vatikan, Sikstinsko kapelo, Baziliko svetega Petra, Fontano Trevi, Panteon, Kolosej ter številne druge zgodovinske znamenitosti. V Pompejih so raziskovali ostanke antičnega mesta in spoznali življenje pred izbruhom Vezuva. Naslednjega so se tudi povzpeli in občudovali razgled na Neapeljski zaliv, nato so dan zaključili z ogledom mesta. Potovanje je bilo polno zgodovine, kulture in nepozabnih vtisov. in marsikdo si je ob fontani Trevi zaželel, da se še vrne v Rim.
Dijakinje drugega V oddelka so se pridružile vseslovenski prostovoljni akciji Dan za spremembe, ki spodbuja državljane k aktivnemu odzivanju na potrebe skupnosti ter ustvarja priložnosti, da se prav vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljca ali prostovoljke. Letošnja akcija je potekala pod sloganom Naj tvoja volja spreminja vesolja, v okviru katere je bilo izvedenih kar 180 prostovoljskih aktivnosti v 95 krajih po Sloveniji. Največ aktivnosti smo izvedli kar na naši šoli, nekatere pa tudi v sodelovanju z Domom starejših občanov Ljutomer, Rdečim križem Ljutomer, vrtcem ter z naključnimi mimoidočimi v okolici trgovine Tuš. Glas
GFML. Dijak Tjan Fras iz 4. letnika umetniške gimnazije Ljutomer se je izvrstno odrezal na natečaju Najst za dramsko besedilo, ki ga je organiziral SNG Drama Ljubljana, saj je bilo besedilo z naslovom Ona, ki je v tišini, izbrano za uprizoritev na odru SNG Drama Ljubljana. Danes se nam je Tjan pridružil v našem studiju, kjer bomo spregovorili o njegovem ustvarjanju. Tjan, dobrodošel. Kako bi čisto na kratko predstavil besedilo Ona, ki je v tišini? O čem govori?
V bistvu, Ona, ki je v tišini, če povem čisto na kratko, gre za monodramo, torej v besedilu nastopa samo ena oseba in preko nekih vsakdanjih prizorov sem skušal napisati neko dramsko besedilo, ki bo sledilo temi, ki jo je sam natečaj odprl.
Kje si črpal navdih za ustvarjanje? Ali si v besedilu izhajal tudi iz katere osebne izkušnje?
Se mi zdi, da je tema bila zelo določena, ker je sam natečaj že razpisal temo, na katero sem se sam tudi osredotočil in o njej pisal. Ne bi rekel, da sem izhajal iz nekih osebnih izkušenj, ker sem takoj, ko sem se poglobil v neko raziskovanje, začel povpraševati neke ljudi okoli mene, prijatelje, če imajo kakšne ideje o tem, kaj bi lahko ta tema za njih pomenila. In potem nekak na podlagi njihove interpretacije pa nekega lastnega mišljenja sem potem ustvaril oziroma opisal tej temi oziroma v to smer. Sem pisal o smeri, v katero sem se podal. Mogoče sem rahlo izhajal iz časa korone, tako da tu mogoče je vsaj malo autobiografsko, ampak načeloma nisem izhajal iz sebe.
Naslov natečaja je bil Dokler ne doživiš, ne verjameš. Kako si ti razumel ta naslov in na kakšen način si ga vpletel v svoje besedilo?
Kot sem že rekel, sem ga vpletel v smislu, da sem popraševal neke bližnje, prijatelje, starše, kaj ta naslov pomeni za njih in potem nekak, ne vem, so povedali, da njim to pomeni. Če ne bi doživel ljubezni na prvi pogled, ne bi verjel, da obstaja in potem takšne podobne teze in reke in govori. In potem sem nekak zaokrožil to v eno celoto in povedal, da če ne bi živeli življenje v takšni celoti, kot ga živimo, ne bi verjeli, da sploh obstaja oziroma dokler ne doživiš tega življenja, ne bi verjel, da sploh kaj takšnega obstaja.
Kako si doživljal trenutek, ko si izvedel, da je tvoje besedilo izbrano za bralno prizoritev v SNG Drama Ljubljana?
Spomnim se, da sem se ravno peljal iz šole na avtobusu, ko sem dobil mail od te lektorice iz gledališča, ki je poslala ta mail, da so moje besedilo izbrali. Ne vem, trenutku sem se obrnil nazaj k nekim sošolkam, ki se peljejo v isto smer kot jaz. Ja, neko veselje te preplavi pa neka čustva, ful fajn občutek.
Kako si 7. marca doživel uprizoritev svojega besedila? Se ti je zdelo, da so igralci ujeli bistvo sporočila?
Ko enkrat neki svoj izdelek vidiš na tako profesionalni ravni ustvarjanja, pa kjerakoli stvar je to, ne zdaj samo gledališče, se mi zdi, da si poln nekih občutkov in čuten in čustev, ki te naplavijo oziroma te, kaj te čustva? Čustva te napolnijo. Ja, se mi zdi, da igralci so, oziroma ne samo igralci, vsi ustvarjalci predstave so dojeli bistvo, ampak besedilo kot samo ni bilo napisano za oder, zato je interpretacija besedila prepuščena vsakemu posamezniku in glede na to, da so imeli samo manj kot en teden časa za samo uprizoritev, ki je bila bralna, ampak ni več bila tako bralna, kot bi se kdo mislil, ko sliši bralno uprizoritev, se mi zdi, da jim je kar uspelo.
Ustvarjalnost zahteva pogum, da odkrito izražiš svojo notranjost. Je bil ta proces zate osvobajajoč, naporen, morda celo terapevtski?
Besedilo sem začel pisati v počitnicah iz tretjega v četrti letnik, julija, tako da ne bi rekel, da je bil ravno terapevtski, ker je to bil moj prosti čas, ker nisem imel drugega dela, pa sem pač se s tem ukvarjal, ampak če potem, ko je pač nastopila šola in še pred temi vsemi neki šolskimi obveznostmi, ko smo s profesorjem pa z razredom to besedilo brali, pa ga predelovali, potem je deloval nekoliko terapevtsko, ko sem se doma odmaknil od te šole pa matematike, pa sem šel malo pisati pa brati pa...
Kaj ti pomeni gledališče kot prostor izražanja? Je to zate bolj refleksija osebnega sveta ali orodje za komentiranje družbe?
Se mi zdi, da vedno izhajaš najprej iz sebe, iz nekih svojih izkušenj pa vprašanj, ki si jih postaviš, ampak potem pa postopoma, ko daš ti to na oder oziroma postopoma preko nekih gledaliških intervencij, probaš predati to tudi širšemu spektru ljudi, torej družbi, na kar pač lahko to postane tudi kritika družbe ali pa zgolj neko opozorilo oziroma predanje neke teme in morda se katera oseba ali pa družba s to temo oziroma tvojim pogledom na svet strinja ali pa ga zavrže.
Tjan, nam za konec še zaupaš, kam te bo pot peljala po končani srednji šoli?
Jaz zdaj sem se vpisal na Akademijo za gledališče in televizijo. Vpisal sem se na program Igra kot prva opcija, pod drugo opcijo sem dal režija. Vedno je nekje v meni bila tudi dramaturgija, ampak potem sem preko nekih osebnih spoznanj in pogovori s raznimi mentori, profesori, svetovalnimi delavkami in ostalimi, ne vem, že mogoče študenti, ugotovil, da pri sami igri in režiji ne bom izgubil nič, kar bi pri dramaturgiji dobil, oziroma isto vse... Vse stvari delaš na isti ravni kot na dramaturgiji, mogoče še celo kaj dobiš zraven, zato sem potem dramaturgijo opustil, ker ravno dramsko pisanje spada v samo dramaturgijo, ampak tudi igralci in režiserji lahko svoja dramska besedila pišejo, tako da bom svojo pot nadaljeval na igri in režiji. Če ne, pa pod tretjo opcijo pa sem dal novinarstvo, kar pa je tudi stvar, ki se mi zdi, da je najbližje potem še neki umetnosti, ker vseeno pusti neko ustvarjalno pot.
Zahvaljujemo se ti za tvoj čas in da si z nami delil svoje misli, občutke in ustvarjalni pogled na svet. Tvoje besede in delo dokazujejo, da umetnost močno odzvanja v mladi generaciji. Iskreno, pogumno in z izrazitim osebnim pečatom. Želimo ti še veliko navdiha, ustvarjalne svobode in poguma pri nadaljem raziskovanju gledališča in besede. Verjamemo, da tvoje zgodbe še niso vse povedane in komaj čakamo, da jih slišimo.
Glas GFML.
Velika noč je praznik, ki ga mnogi povezujejo s prenovo, prebujanjem narave in praznovanjem življenja. Običaji, kot so barvanje jajc, priprava prazničnih jedi in družinska druženja, izražajo družbene vrednote, zato smo tokrat dijake povprašali, kako bodo preživeli ta čas.
Ali doma praznujete veliko noč in na kakšen način?
Da, povabimo bližje in imamo skupaj kosilo.
Seveda, povabimo botro in botra, prirata na kosilo in skupaj se poveselimo in družimo.
Da, povabimo naše sorodnike in potem z bratranci in sestričnami iščemo pirhe po našem dvorišču.
Praznujemo pač v krogu družine, se skupaj zberemo na kosilo.
Ja, jo praznujemo. Ponavadi en teren pred veliko nočjo z družino barvamo pirhe, na veliko noč gremo v kapelo, pa udeležimo se pokanja.
Ja, jo praznujemo, na sam praznik se odpravimo v vaško kapelo, kam nesemo pletene košare z dobrotami in pač tam je cerkveni obred, potem pa se odpravimo domov, Tudi pa gremo na družinsko kosilo, se sestanemo za celo družino in ja.
Ali pobarvate pirhe? Uporabljate za to kakšno posebno tehniko?
Ja, pobarvamo na klasičen način s čebulnimi olupki.
Uporabljamo na starejši način z olupki od čebule ali pa z kurkumo, potem tudi z voskom ali pa na sodobnejši z temi barvami.
Ja, nabavimo navadne barve in pa uporabljamo tehniko z vinom.
Pirhe barvamo ponavadi z kurkumo ali pa z barvami, ki se kupijo v trgovine.
Ja, jih barvamo. Ne uporabljamo posebne tehnike, samo pač v stopljeno barvo namočimo jajca.
Ja, uporabljamo metodo z lukom in pa lahko tudi, pač, da v vrelo vodo damo jajca, pa gor nalepke in pol se pač prime gor.
Kaj boste v tem podaljšanem vikendu počeli?
Nesli bomo v cerke blagoslov jedil in povabili bližnje in bomo skupaj imeli kosilo.
Nesli bomo k žegnju, se pravi blagoslov jedi, in pa druženje z botrom in botro.
Preživljala bom čas z mojo družino in se učila za prihodnje teste.
Družila se bom predvsem z družino.
Doma bom z družino, pa obiskala cerkev.
Družili se bomo s celo širšo družino, tudi obiskali bomo cerkev in ja, tako se za veliko noč podobe.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Kmalu po velikonočnih praznikih nas čakata obeležitvi Svetovnega dneva Zemlje in Svetovnega dneva knjige. Veselimo pa se tudi uradne otvoritve nove kolesarnice pred našo šolo. Tretje letnike čaka sklop aktivnega državljanstva, izvedli pa bomo tudi medijski dan. Na to nas že čakajo prvomajske počitnice, takoj v začetku maja pa maturante čaka že njihov prvi preizkus, matura iz eseja pri slovenščini. V začetku maja bomo otvorili tudi naš kulturni maraton ter filmski festival Student Cuts.
To je bilo za danes vse v današnji oddaji. Vsem skupaj želimo, da v aprilu ujamete čim več sončnih žarkov in poskrbite za dobro počutje, saj se narava prebuja in z njo tudi nova energija. Do konca šolskega leta sledi še mnogo zanimivih zgodb in dogodkov, zato se nam pridružite tudi naslednjič. Še vedno pa velja, da nas lahko spremljate preko radijskih valov na lokalnih televizijah, podcastu, multimedijskem centru in spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Alina, Sara, Deja in Barbara, za mešalno mizo pa Žiga.
Adio!
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.